қалай сүру керектігін ағадан ізет көріп інілерден зей көрген біз намысты бермегенбіз ешкімнен де сеспағанбыз керек кезде тас шайнап құм түкіріп тастағанбыз ешқашан арамызға шибүрлер қоспағанбыз дұрыс түрлік бастағанбыз әңгімеден қашпағанбыз ағана жолама қала бер қалада бара бер мамаңа кеп ала тап таласың тап тап таласың ағана жолама жағамды жамама жарамды жалама бала жоқ боласың жоқ жоқ боласың осында өскенім мен дала көрген жеңіліп қалмаймын мен сүрінсем де неше жерден кей кезде мінезіммен кейбір жерге сия алмаған сонда да мен ауылдан екеніме ұялмаған барға шүкір ғой деп жоққа сабыр етіп келеміз адамдарға емес тек қана аллаға сенеміз